Monesti jännityskirjoja lukiessa tai oikein trillereitä lukiessa tulee mieleen, että miten kirjailija on onnistunut ennustamaan tulevaisuuden uhat jo muutama vuosi sitten, liittyen vaikkapa kyberuhkiin tai johonkin muuhun. Ja vähän samanlainen olotila mulle tuli, kun luin Raimo Pesosen rakentajakirjaa. Nyt tänä keväänä, kun homekoulut, sisäilmaongelmat, rakentamisen virheet, hauras betoni, kaikki nämä on olleet otsikoissa. Tervetuloa Puheenaamuun, kirjailija Raimo Pesonen.
Kiitos.
Idean synty, kirjoittaminen, julkaisuodottelu, kaikki nämä tietenkin ottaa omansa aikansa, mutta kävikö nyt niin, että jotenkin erikoisen hyvä tuuri tämän ajoituksen kanssa tapahtui?
Joo, ilman muuta. Romaani on vähän semmoinen muoto, että sillä on hankala osua ajankohtaiseen aiheeseen, että se on kuitenkin useamman vuoden prosessi aina. Ja sanotaan Twitter-tili, Twitter-viestit on ehkä semmoinen, millä pystyy paremmin reagoimaan. Sekin vaatii, niin kuin, se on enemmän minuutista kuin tunneista kiinni. Mutta 2 vuotta sitten ei voinut tietenkään niin kuin ennustaa, että minkälainen luonnonmullistus hallitsee uutisia tai minkälainen presidentin twiitti tai mitä tahansa maailmassa tapahtuu. Mutta kyllä tämä rakentamisongelma ja sen niin kuin ihmisille tuottamat ihan niin kuin tragediat, niin kyllä se on ollut pitkään vireillä. Mä oon sitä seurannut aika kauan. Ja se on tavallaan semmoinen maisema, että siinä yhdistyy hyvin monenlaisia juttuja. Se on niin kuin, se on hyvin henkilökohtaista. Sehän on niin kuin ihmisen koti on suurimmalle osalle suurin investointi. Koti merkitsee niin kuin elämässä, mitä tehdään. Se on ihan samat asut, onko vuokralla vai omistusasunnossa, ja siihen liittyy minuus. Koti ja minuus on hyvin pitkälle sama. Se on turvallisuuden tunne. Jos siellä tulee ongelmia, ihan teknisiä ongelmia sen rakennuksen kanssa, niin se vaikuttaa hirvittävän paljon. Samalla se on niin kuin, sanotaan 2000-luvulla, kun puhutaan bruttokansantuotteen kasvattamisesta ja muusta, niin bruttokansantuote länsimaissa on kasvanut ensisijaisesti lainanoton ja asuntojen hintojen myötä. Ja ihmisten varallisuudesta, suomalaisten varallisuudesta ihan hirvittävä määrä on asunnoissa kiinni. Ja myöskin sitä piilee tuommoinen ihan hirvittävän kokoinen pommi. Että puhutaan niin kuin tämän vuosikymmenen alussa eduskunnan tarkastusvaliokunta, niiden arvio oli, että Suomen homekorjausvelka on noin 30-50 miljardia euroa. Mä oon törmännyt 70 miljardin euron arvioon, mutta tämä oli siis 2010 vai 2011 tilanne oli eduskunnan arviossa. Eli puhutaan niin kuin tällaisesta Kreikan takuut, ne kuuluis, ne on ihan leikkirahaa. Ja maailman mittakaavassa tätä voisi skaalata sieltä henkilökohtaisesta elämästä maailman mittakaavaan, niin finanssikriisi, sehän lähti asuntolaina kriisistä. Ja se on maailma, ja siitä ei ole vieläkään oikein toivottu. Eli ja mistä tietenkin voi heittää tämmöisen yhtymäkohdan myöskin, että maailmantalous ylipäätään, niin se tuntuu olevan samalla tavalla Jeesusteipillä kasassa kuin eräät rakennukset. Eli tämä oli semmoinen maisema, että siihen oli tavallaan pakko sukeltaa. Ja se, että se on nyt tällä hetkellä ajankohtainen, kun tuo kirja julkaistiin, niin se on kyllä sattumaa.
Kaikesta päätellen siis Raimo Pesonen, talous ja talousuutiset sua kiinnostaa, niin oliko näin, että myös tämä rakentaja tavallaan sai aloituksen siitä, että talousuutisissa niitä rupesi olemaan jotain merkkejä siitä? Että
kyllä ehdottomasti. Siis talousuutiset hyvin niin kuin nuorena miehenä ja varhaiskeski-ikäisenäkin miehenä yritin pysyä niistä kauhean kaukana, mutta mä oon tullut siihen lopputulokseen, että jos yrittää ymmärtää maailmaa, niin talouslehti on pakko lukea, koska se on semmoinen ylätason järjestelmä, joka määrittää vähän kaikkea. Totta kai on sitten on paljon tuttuja, jotka on ollut rakennuksella töissä, ja jotka aika monet heistä on vaihtanut alaa, ja muun muassa sen takia, että tuommoiseen niin kuin kunnialliseen työntekoon tai semmoisen, että voisi olla ylpeä työstään, niin se ei ole mahdollisuutta. Ja myöskin niin kuin hintoja tai palkkoja on poljettu näin edelleen. Sitten kyllä mulla on siis ihan omakohtaisia kokemuksia myös. Tämä on fiktiivinen tarina, fiktiiviset henkilöt ja tuonne jonnekin Länsisataman edustalle täyttömaalle rakennettuun niin kuvitteelliseen kaupunginosaahan tämä sijoittuu, tämä story. Mutta totta kai mä oon omastakin elämästä sen napsinut juttu ja olen ollut läsnä taloyhtiön kierroksella, jossa löytyy niin kuin uudesta rakennuksesta aika rajuja kosteusarvoja parketin alla, eli märän betonin päälle rakennettu. Ees paikalla on rakennusliikkeen toimitusjohtaja, istuu sohvalla ja kaivelee nenäänsä, rapistelee löydöksensä sohvaan. Eli tämä ei ole, tällä on vahvoja todellisuussidoksia tämmöisillä. Eli tämmöisestä normaali sekamelskastahan tämä syntyy, keksittyä ja luettua ja vähän lainut. Sanotaan, että niinku rakentamiseen ja niihin ongelmiin liittyviä juttuja mä en ole keksinyt. Mä oon vähän loiventanut niitä, koska aihepiiri on niin raju. Mutta jossain kohtaa varmaan sitä vähän kärjistänyt myös. Mutta joo, tällainen normaali sekamelska siis.
Kuinka paljon tutkimustyötä sä jouduit tekemään?
Kyllä mä vuosien mittaan, paitsi niitä talouslehtien juttuja ja erilaisia taloyhtiöiden reklamaatioita ja tuommoista niin kuin perustason niin kuin rakennusinfoa, niin kyllähän en mä ole työtunteja laskenut, mutta siinä vuosien mittaan niitä on tullut kyllä aika paljon.
Rakentaja julkaistiin jo helmikuun alussa, niin joko siihen on syntynyt sopivasti etäisyyttä?
Joo, kyllä se varmaan aika auttaa, että niin kuin aihepiirihän on semmoinen, että se välillä nauratti, välillä itketti. Että on ollut ihan hyvä keskittyä muihin juttuihin välillä.
Miten sitten, minkälaista lukijapalautetta olet saanut nimenomaan rakennusalan ammattilaisten piireistä, koska veikkaa, että tätä on silläkin lehteilty?
No ehkä sillä suunnalla on ollut vielä toistaiseksi suhteellisen hiljaista. Odotan kiinnostuksella.
Suuttuuko siitä joku?
Ihan varmasti suuttuu, se on väistämätöntä. Ja kyllä mä olen tietenkin edelleen seurannut keskusteluja tästä aihepiiristä, että edelleenhän tulee tällaista, että nämä homeongelmat ja muut, että ne on niin kuin mielenterveysongelmia. Ja mihin tuossa kirjassakin viitataan, että se on sellainen tehokas tapa vaientaa keskustelua. Ja yksi ilmiö, mikä vaientaa itse asiassa keskustelua tästä, niin on se, että suomalaisista asunnoista kolmas osa on vuokra-asuntoja suunnilleen. 2/3 asuu omistusasunnoissa. Ja kun omistusasuntoon pätkähtää tällainen ongelma, niin siitähän vaietaan. Koska ei varmaan ensimmäinen reaktio on se, että ihminen syyttää itseään, että voi ei, mä oon tehnyt virheen. Kyllä mun pitäisi ostaa, mitä mä oon tehnyt. Tai sanotaan, että ehkä sitä vielä itseään syyttämistä ennen, niin tulee kieltäminen, että ei tässä mitään mä kuvittelen. Sitten tulee tämä itsensä syyttäminen. Ja sitten pienen kelaamisen jälkeen ihminen päätyy siihen, että jos mä avaan suuni tästä, mun asunnon hinta putoaa, mä en pääse ikinä tästä eroon. Mä saan, tästä tulee hirvittävät tappiot. Eli tavallaan tämä ongelma omistusasunnoissa haudataan tosi pitkälle, mikä on, ja tämä on tosi inhimillistä tietenkin. Mutta kyllä se omistusasuntopuolella pätee myöskin, että tuossa laadussa on todella isoja juttuja. Ja säännönmukaisesti edelleen näkee, että räntä- ja vesisateessa läiskitään eristeitä suojaamatta. Ne kastuu sen, ei ne kuiva koskaan. Mm. Ne homehtuu jossain vaiheessa. Ja sitten tuommoinen kiire ja kaikki muu, niin jälki on karua. Ihan noin kuukausi sitten tapasin yhden kiinteistövälittäjän, joka totesi, että eräässä tuolla eteläisessä Helsingissä sijaitsevassa uudiskohteessa tai 10 vuotta sitten valmistuneessa paikassa, että törmäsi tämmöiseen niin kuin 2 kerroksen huippukämppään, joka oli ihan umpihomeessa. Ja kun mä uteliaisuuttani kurkkasin, että mikä tollaisen kohteen neliöhinta on, niin kuin, se näytti olevan reilu 17 000 € neliö. Eli kyllä niitä löytyy.
Tulee ihan homeelle hinta.
Siinä on homeella hintaa. Ja tavallaan tämä on niin kuin semmoinen aihe, että kun sanoin, että välillä itkettää, välillä naurattaa, välillä raivostuttaa, sanotaan, että uhrien kannalta käy aika pahasti, tai niin kuin, on paljon tapauksia, että säälittää todella paljon. Et sitten niin kuin tavallaan tämä vaikutti myös tähän kirjan tyylivalintaan, että jos mä luon hahmon, joka on tämä niin kuin, kerron tämän niin kuin tämmöisen uhrin kannalta, niin se olisi tietenkin ollut semmoinen yksi vaihtoehto, mutta mä lähdin hakemaan sitä, että mitä tekee ihminen, joka suhteellisen tietoisesti ja hyvin tietoisesti ammatikseen pyörittää tällaista, on siellä niin kuin tekijöiden puolella. ja miten se elää itsensä kanssa, minkälainen elämä sillä mahdollisesti on, mistä tämmöiseen piiriin tuli. Se näkökulma kiinnosti mua ja sen takia tämä kirja on rakentaja eikä hometalon uhri.
Mm. Millainen hahmo tämä päähenkilö Liikanen tässä kirjassa on, joka on siis rakentaja?
Hän on ammattilainen. Ja hän määrittelee alussa, että hän kutsutaan rakentajaksi, mutta siinä ei ole välttämättä niin kuin taloista kysymys, vaan ihmisten välisen luottamuksen uudelleen rakentamisesta. Ja se, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin sehän voi olla hyvinkin rivoa toimintaa. Mutta sitten ammattilainen, joka on tarpeeksi hyvä duunissaan, joka sattuu olemaan ihmisten vedättäminen, niin ehkä hän päätyy huijaamaan itteensäkin. Kuka sitten, ketä sitten ihminen raskaammin huijaa, jos ei itseään.
Niin, jos itseään huijaa, että toimin tässä vilpittömin mielin, niin pystyy tekemään aika paljonkin lain väärällä puolella.
Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja ei pidä opetella valehtelemaan, pitää opetella uskomaan siihen, mitä puhuu. Se on se näkökulma. Ja tavallaan tosta niin kuin aukeni se näkökulma, mikä mua ennenkin kiinnostanut, että miten ihmismieli toimii, miten tämä meidän maailma toimii. Ja israelilaishistorioitsija Javalko se etunimi, mutta Harari, joka nyt on kovasti myös tapetilla, siis Sapiens-kirjansa ja uudemman teoksensa myötä, niin tavallaan se, hän esitti, että homo sapiensin suuri keksintö on tarinoiden luominen ja se, että ihmiset saadaan uskomaan niihin uskontoja, ideologioita. Osakeyhtiöhän on tarina, ei se mikään niin kuin biologisen luonnon tosiasia ole. Ja se, että näihin saadaan ihmiset uskomaan ja sen myötä toimimaan sitten yhdessä, jonka jälkeen reaalinen maailma muuttuu hyvin voimakkaasti. Ja tämä oli mun mielestä, tämä niin kuin istui siihen, mitä mä olin ollut ehkä hakemassa. Ja sitten niin kuin rupesin lähestyä, että ehkä ihmismieli, koko tajunta on niin kuin, välillä sitä on verrattu, ihmistä on verrattu höyrykoneeseen tai saviruukkuun. Tai nykyään verrataan tietokoneeseen, mitä ihmistajunta ei kyllä käsittääkseni, sitä ei ole mahdollista siirtää tietokoneen, mutta se on eri juttu. Mutta että jos ihmisen käyttöliittymä, käytetään tämmöistä metaforaa, niin se on tarina. Eli se, että miten meidän todellisuus muodostuu, ei lapsi tai niin kuin muistisairas vanhus, niin sen todellisuuden tarina hajoaa se syy- ja seuraussuhteet on kateessa ja miksi pitäisi tehdä jotain. Lapselle niitä pitää opettaa, että nyt tehdään näin, koska näin.
Ja tarinassa on joku opetus.
Joo, kyllä. Ja siinä on suunta ja päämäärä. Mikä oli elämän tarkoitus? Miksi kysytään elämän tarkoitusta? Koska tarina vaatii sitä. Ja siis jos ajatellaan ihmismieltä tämmöisenä tarinakoneena, niin kuin tämä rakentaja Liikanenkin tekee, niin tarinoillahan voidaan manipuloida, tai nykyään puhutaan paljon kehystämisestä. Niin muokataan sitä, että millainen meidän todellisuus on. Ja kun asiat kehystetään sopivalla tavalla, sinne valitaan mieluisat faktat, ja ne tosiasiat, jotka ei tarinaan sovi, niin ne vaan sivuutetaan. Ne on kaiken maailman dosenttien puheita tai jotain. Ja siis tämä on tämmöinen, puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta, se istuu tähän. Ehkä pitäisikö puhua myöskin totuutta edeltäneestä ajasta, se on sitten oma kysymyksensä. Tämmöiset teemat mua kiinnosti.
Niin, tämähän on tietyllä tavalla myös perheromaani. Miten hyvä vertauskuva rakentaminen on parisuhteelle ja perhe-elämälle?
Sitä pitäisi varmaan kysyä tämän lukijoilta. Mutta siis kyllähän siihen niin kuin tämmöisiä rinnastuksia aika helposti on löydettävissä. Ja sanotaan, että me pitäisi varmaan puhua parisuhteen elinkaarimallista.
Joo, teknisestä iästä.
erilaisista säärasituksista ja muusta. Kyllä, tämähän on vanha juttu, että talon rakentaminen ja perheen rakentaminen ja sitten hirsikehikko painuu siinä vuosien myötä, mutta silleen mukavalla tavalla, että se on tutusti vino se rakennelma, kun siinä on vuosikymmeniä oltu. Jotain tällaista.
Tässä kirjan kannessa jo kysytin, että isi, mistä hometalot tulevat? Niin Raimo Pesonen, oliko tämä myös se kysymys, mitä itse lähdit alun perin pyörittelemään?
Joo, kyllä ehdottomasti. Niin kuin sanoin tuossa, että tavallaan niin kuin se ajatusmalli, että mitä ihmiset, jotka on tästä tietoisia, miten ne elää, minkälainen malli tuossa on taustalla. Ihan siis totta kai täytyy muistaa, että tehdään myös niin vallan hyviä rakennuksia ja kaikkea. Ja siis ihmiskunnallahan on enemmän tietoa rakentamisesta kuin koskaan. Ja periaatteessa rakennusmateriaalit on parempia kuin koskaan ja pitäisi olla niin kuin mahdollista tehdä parempia rakennuksia kuin koskaan. Mutta näinhän ei välttämättä ole. Niin se, että mistä hometalot tulevat, mitä nämä ihmiset ajattelevat, miksi on mahdollista, että kaikki nämä nykyajan tiedon ja tekniset hienoudet huomioon ottaen mennään niin kuin mennään. Se on niin kuin jotenkin olennainen kysymys, se pätee se muuhunkin kuin rakentamiseen. Et siis joka toisessa suomalaisrakennuksessa on jonkunasteinen kosteusvaurio, mutta se on niin kuin ihan asiaan kuuluvia. Mutta semmoinen niin kuin vakavampi home- tai kosteusvaurio. Pitää myöskin muistaa, että kosteusvaurioihin liittyy tämmöisiä VOC- ja VVOC-yhdisteitä, eli ei tarvitse olla mikrobikasvustoja, että tulee niin kuin ihmisille haitallisia aineita ilmaan. Se on suunnilleen 10% asunnoista. Sairaalat ja koulut ja tämmöiset, nehän on paljon pahemmassa kunnossa sitten. Ja miten tähän on, jos nyt mennään ihan siihen tekniseen juttuun, että mistä ne hometalot tulee, niin osittain sillä on tuommoista teknologiauskoa, että uudet materiaalit, uudet ratkaisut, joita ei ole pitkään kokeiltu, niin tämä on niin mahtava juttu, tämä toimii. Ja sitten huomataan 10-20 vuotta myöhemmin, että se ei todellakaan toimi. Tätähän tapahtuu koko ajan. Eli niin kuin ollaan vähän turhan yltiöpositiivisia. Teknologiauskoksista monesti kutsutaan, niin kuin tiedetään DDT ja ydinvoimakin on ollut täydellisen harmitonta ja niin edelleen. Mutta sitten kyllähän tuommoinen maksimointi, voiton maksimointi, ajankäytön maksimointi ja muuta, mistä löytyy ihan suoraan ahneus takana. Josta on tehty hyvin, niin se on niinku yksi juttu. Ja sitten tavallaan tämmöinen ajattelu, että moraali on korvattu taloudellisilla seurauksilla. Että on vapaa kilpailu ja siihen kuuluu se, että jos joku toimii moraalittomasti ja myy huonoa tavaraa, niin se saa sitä rangaistuksen. Nykyään ei enää niin kuin helvetissä, vaan se saa sitä taloudellisen rangaistuksen. Eli sen maine menee, se ei saa rakennettua enää myytyä uusia tuotteita. Että parempaa laatua tekevät kilpailijat menee ohi. Tämähän on se ajattelu.
Niin, ja se voi ottaa riskin, että rakentaa uudiskohteista, kuluu se 10 vuotta ja rakentajan vastuu loppuun, niin
joo, aivan. Tähän törmää.
Mutta kaikki kietoutuu jossain vaiheessa kuitenkin rahaan.
Rahaa ja moraaliin, kyllä se niin kuin, mutta tavallaan se, että se raha on korvannut, että taloudellinen seuraamus on korvannut sen moraalin, niin aika monessa tapauksessa juttu meneekin niin, että no okei, tämä ei ole kondiksessa, mutta ehkä se menee läpi. Mä otan ne rahat ja aika usein nämä menee läpi. Eli tavallaan se toi ajattelu ei niin kuin toimi. Tietenkin voi miettiä, että tämä ilmiö, että keskustelupalstoilla hekumoidaan siitä, että jonkun lapsi on kuollut, toisen ajattelevan lapsi on kuollut tai jotain, tai uhataan raiskauksella tai muuta. Ja vielä onko siinäkin kysymys siitä, että tavallaan tämmöinen moraalia vanhassa mielessä ei ole, eikä niin kuin vastuuta, on vaan muussa mielessä kuin se potentiaalinen taloudellinen vahinko tulevaisuudessa.
Tässä puhutaan uudenlaisesta moraalista. Ei tästä monta viikkoa, kun erään rakennusliikkeen johtaja ihan pokkana selitteli, että nämä on ihan normaali juttuja, mitä tapahtuu. Korjaillaan sitä mukaan, kun huomataan.
Aivan. No se on aika pelottava ilmiö, jos nämä on normaali juttuja.
Miten sitten Raimo Pesonen, miten sun mielestä on vaikuttanut se? Tästä nyt tuli tämmöinen suuri rakennuspoliittinen keskustelu, kun piti puhua kirjasta, mutta sitä ei voi välttää. Mutta siis se, että kun ennen tilattiin, että nyt teille rakennetaan talo, niin tuli tietty porukka, joka rakensi sen suurin piirtein kivijalasta savupiippuun ja kaikki siltä väliltä. Mutta nykyään se alihankkijoiden ketju on käytännössä loputon.
Joo,
eikä rajoitu ainoastaan enää Suomen rajojen sisäpuolelle, vaan saattaa tulla oikeastaan mistä tahansa. Niin.
No tämä on yksi osa sitä, miten se nyt sanoisi. Tietenkin tätä perustellaan taloudellisesti. Mm. Ja siinä on, että pilkotaan urakat mahdollisimman pieniin osiin, ulkoistetaan ja paperilla kuitenkin sillä pääurakoitsijalla on vastuu, mutta käytännössä sen perään kyseleminen on aika hankalaa. Onhan näitä kauniita esimerkkejä Länsimetrosta lähtien.
No, just mietin
samaa. Joo, niin se on varmasti taloudellisesti tehokasta ja kyllähän tuolla niin kuin näissä talouslehdissä on juttuja, missä niin kuin nimettömästi avaudutaan siitä, että rakennusvaiheessa oleva talo, sillä on ontelolaattoja, joita jos suojattu kunnolla, niin on vettä täynnä. Ontelolaattamiehet, asentajat lähtiessä ystävällisesti puhkaiseen, että ne vedet tulee sieltä pois. Mutta ne vuotaa seinille, joihin tulee maalari ja maalari sanoo, että pitäisi niin kuin, eihän vettä vuotavaa juoksevaa seinää voi maalata, niin sanotaan, että teetkö työs vai hankitaanko tilalle sellainen, jota työt kiinnostaa. No sitten kun märkä kipsilevy maalataan, niin sieltä rupeaa ajan mittaan haihtumaan eri kivetynimistä ainetta, joka on ihmisille aika haitallinen. Eli nämä on se ulkoistaminen, sitä perustellaan just tällä taloudella, varmaan näin onkin, mutta siinä on myöskin se vastuu. Eli mitä minä en vastaa mistään, koska se on joku muu. Aikoinaan tämmöisessä ihmisyys-nimisessä kirjassa, joka on erinomaisen hyvä, niin siinä käytiin tätä vastuuta läpi niin kuin ydinpommin kannalta. Että se ihminen, joka Hiroshiman atomipommin pudotti, niin se vaan painoi nappulaa ja sieltä lähti pommi kohti kohdetta, jota hän ei ollut valinnut. Lentäjä oli vastuussa siitä, että se oli lentänyt sen siihen kaupunkiin ja toisaalta kukaan näistä ei ollut rakentanut sitä asetta, eikä tiennyt mitä se aiheuttaa ja niin edelleen. Tavallaan vastuu pilkotaan tolleen ja kyllähän niin kuin yhteiskunnassa haetaan tätä ulkoistamista ja pilkkomista muutenkin. Ja mä oon oikeastaan aika vakuuttunut siinä, että siinä on paljon kysymys nimenomaan siitä vastuun hävittämisestä, mikä on taas liittyy moraaliin.
Ja puhtaan oman tunnon ostamisesta.
Joo, nimenomaan.
Tässä paperilla näkyy, että tämä firma vastaa tästä, ja sitten kun lähdetään hakemaan vastuuta, niin sitä firmaa ei välttämättä enää olisi olemassa.
Tismalleen, kyllä näitä konkurssin tehneitä vastuunkantajia riittää.
Meillä on puheaamussa vieraana siis kirjailija Raimo Pesonen. Me puhutaan Rakentajan nimestä kirjasta, joka on Raimon tuorein teos. Tähän kirjaan liittyy myös erikoinen tapahtuma. Sä esittelit tämän kirjan soundtrackin yleisölle tuossa maaliskuussa. Niin kerro vähän, millainen tilaisuus oikein oli?
Kirjastokymppi, joka on Helsingin keskustassa ja hyvin tuommoinen avoin erilaisille kokeiluille, niin siellä mä sen toteutin. Tuohon liittyy se, että luin katkelmia kirjasta, soitin niihin liittyviä musiikkikappaleita. Ja ne niin kuin siis silleen, että kirjassa ei kovin montaa musiikkikappaletta mainita, mutta jotka on antanut vaikutteita siihen tekstiin tai tunnelmallisesti tai sitten tekstilainoilla. Ja sitten kappaleen soidessa naputtelin videotykin kautta valkokankaalle tämmöistä kommenttiraitaa. Ja se oli tavallaan niin kuin se ehkä vastaavia juttuja on tehty aikaisemmin, mutta se kommenttiraita mä en ole nähnyt. Ja se oli musta kiinnostava sillä tavalla, että se biisin pituus sanelee sen kirjoittamiseen käytettävissä olevan ajan. Ja sitten se kommenttiraita, että siinä on semmoista etäännyttämistä, kun välineenä on nimenomaan kirjoittaminen eikä tämmöinen puhumismahdollisuus. Et tuli kokeiltua. En tiedä, periaatteessa se voisi tehdä kyllä toistekin.
Millainen soundtrack sulla soi päässä, kun sä tätä kirjoitit? Mentiinkö kovastikin mollissa?
Kyllä siellä soi ihan Peppi Pitkä Tossu -tunnari ja siellä soi Kentin On Tuva Här. Sitähän biisissä vaan kirjassa lainataankin. Tuomari Nurmiolta pöllin termin rypistynyt profeetta tai rypistynyt profeetallisuus. Ja tämä kyseinen aika massiivisen juhlava, hieno biisi kyllä soi päässä, mutta Nurmiohan sinne vetää tosin maton alta siitä kaikesta mahtipontisuudesta omalla hienolla tyylillä.
Pystytkö Raimo Pesonen kuuntelemaan näitä biisejä silloin, kun kirjoitat?
Ehdottomasti en. Tästä on eri kirjoittajilla eri linjauksia, eri tyylejä, mutta kun mä kirjoitan, niin Mä en pysty suhtautumaan musiikkiin niin kuin tapettina, että ne soi mun päässä, jos ne on soidakseen, ja aika usein ne soi. Mutta sille, että ne tulisi, mun pitäisi joko kuunnella musaa tai tai sitten olla kuuntelematta. Ja se on vähän sama juttu kuin, että toinen ihminen on samassa huoneessa, kun mä kirjoitan, niin se läsnäolo vaatii sen verran huomiota, että se on vaikeaa. Mutta tämä vaihtelee eri kirjoittajilla huomattavan paljon.
Mutta sä vaadit rikkumatonta rauhaa.
En mä vaadi oikeastaan, tämä on koominen juttu, mutta mulla oli pitkään työhuone nosturilla, jossa on sekä ylä- että alakerrassa klubi. Ja parhaimmillaan se tehdään rumpu soundcheckia, parhaimmillaan se tehtiin kahdella klubilla. Ja tuommoinen passorumpu soundi, se resonoi siellä betonirakenteessa, kuuluu sinne jyminään, mutta se ei häiritse. Mulla on palikat päässä.
Rauhoittava.
Ei se rauhoitakaan, mutta mä pystyn tekemään ihan mainiosti, koska se ei ole tunnistettavaa musiikkia ja ihminen ei ole läsnä mun kanssa samassa huoneessa.
Miten sitten, kun elävälle yleisölle kuitenkin tätä kirjan soundtrackia esittelit, niin miten hyvin tavallaan sun pään sisällä soineet biisit yleisö löysi sitten? Että no totta kai.
Se kirjastonomaisesti yleisö oli aika hiljaista. Niin, suomalaiset oli liian hyvin opetettu. Ja
kyltti velvoittaa, että hiljaisuus.
Joo, tuohon mä en osaa vastata.
Rakentaja on, Raimo Pesonen, sun viides pitkä romaani, mutta sulla on monipuolinen historia kirjallisuuden ulkopuolelta myös. Oot tehnyt musiikkihommia soittajana, levyyhtiöhommia, levymerkkiä pyörittänyt, sosiaalityötä, toimittajan työtä, tiedottajan töitä, niin onko nämä kaikki ollut vaan periaatteessa valmistautumista suuren ja mahtavaan kirjailijan ammattiin?
No kun puhun ihmismielisestä tarinakoneena, niin tietenkin kirjailijana kyllä ehdottomasti näin on. Kaikki on tähdännyt siihen, mutta kyllä siinä ei niin pientä pilaa, ettei toinen puoli totta. Mutta on myös niin, että maailmassa ja elämässä on paljon mielenkiintoisia asioita ja niihin haluaa kauhean moneen asiaan haluaa välillä työntää lusikkansa moneen soppaan, mutta kyllä tämä semmoinen varhainen haave ja tavoite kirjoittaminen on ollut ja lukeminen ja kirjoittaminen on aina kulkenut mukana, riippumatta siitä, mitä on tehnyt.
No, millaisen vapauden tunteen se tuo sitten, kun tietää, että elanto ei välttämättä ole kiinni siitä, että seuraava kirja valmistuu aikataulussa?
Paavo Haavikko sanoi joskus, että vapaa kirjailija on ollut 50 vuotta kuolleena taloudellista huolista. Tosin nykyään tämä tekijäoikeussuoja taitaa olla 70 vuotta. Mutta siis kirjoittamiseen liittyy vapauden tunteita kyllä hetkellisesti silloin, kun saavuttaa itse kirjoittaisi jonkun oivalluksen. Ja se tyydytys voi olla todella mahtavaa, vaikka usein se on myös aika hetkellistä. Mutta se on se tärkein juttu siinä. Mulle kirjoittaminen on yksi keskittyneen ajattelun muoto. Ja se on niin kuin hirveän tärkeää. Että totta kai, kun toivoo, että kustantaja kustantaa kirjan ja kustantaisi vielä seuraavankin kirjan ja tultaisi toimeen, niin näitäkin asioita pakko jollain muotoa miettiä, mutta se, että jos se laskelmointi, että mikä myös taas saisi huomiota, niin jos se rupeaa ohjaamaan toimintaa, niin mä en usko, että siitä mitään loppujen lopuksi hyvää seuraa. Kirjoittaminen on aina semmoista hassua tasapainoilua niin kuin semmoisen tinkimättömän taiteen ja sitten kaupallisen ajattelun välillä. Et ihan 100-prosenttisesti se ei ole kumpaakaan varmaan koskaan.
Yksi esimerkki, Raimo Pesonen, tästä sun monipuolisesta työurasta ja työn kuvasta on se, että muun muassa suomalaisilla festivaaleilla toimit isojen lavojen lavamanagerina. Niin minkälaista tavallaan vastapainoa se antaa sille, kun silloin mennään toisten tekemään aikataulun mukaan ja sinä vastaat siitä, että bändi soi ajalla.
Se on kyllä ihan loistavaa. Se on ihan täydellistä vastapainoa. Eli sanoin tuossa, että ei saa kuulla, kirjoittaa, ei saa kuulla tunnistettavaa musiikkia, ei saa olla muita ihmisiä läsnä. Tuijotetaan tietokoneen näyttöä ja työ ei ala oikein mistään, se ei pääty oikein mihinkään. Hahmot, kokonaiset lauseet, uudet kappaleet pyörii unissa. Ja ne pyörii vielä kirjan valmistumisen jälkeenkin. Monesti. Ja siihen otetaan tosiaan tämä, että on tiukasti aikataulutettu ja rakennettu juttu, jossa tulee viikonlopun aikana sadoittaa ihmisiä vastaan. Omassa organisaatiossakin on useita kymmeniä työntekijöitä. Puhutaan Ilosaaren päälavasta tai jostain tämmöisestä. niin tulee ja menee bändejä ja on paljon tuttuja ja on uusia kasvoja ja monenlaisia tilanteita. Aikataulu on tosiaan minuutilleen rakennettu ja vastuu siitä, että asiat sujuu itsellä. Ja se alkaa hyvin tiukasti, se päättyy hyvin tiukasti. Ja musiikkia kuulee, mutta sanotaan, että se ei voisi olla kauempana sitä kirjoitusprosessista.
Eli täydellistä vastapainoa. Ja nyt tietenkin yleisö odottaa jo sitä seuraavaa romaania, niin minkälaisia idea-aihioita tällä hetkellä Pesosen päässä pyörii?
Pyörii parikin. Mä oon tehnyt nyt viime vuosina niin tiiviisti, että mä oikeastaan nautiskelen sitä hetkestä, että mulla ei juuri nyt ole niin kuin yhtään riviä paperilla. Et mä oon tehnyt vähän limittää ja lomittaa. Mä laskesin, että mun taisi mennä 3,5 tai 4 vuotta, että ennen kuin kirja on ilmestynyt, mä aloittanut jo seuraavaa, tai sitten mä oon tehnyt välissä jotain. Ja se on ollut semmoinen putki, että siinä on esimerkiksi hirveän hankala lukea niin kuin muiden romaaneja, koska niitä rupeaa päässään editoimaan niin kuin mieleiseksi. Se on raivostuttavaa. Eli nyt mä oon nautiskellut siitä, että mulla ei ole mitään tiettyä, mutta sanotaan, että nyt kun katsoo tuonne kaunista räntäsateesta Pasilaa ikkunasta ulos, niin mä uskoisin, että seuraava kirja pyörii hyvin tiivisti semmoisen ilmiön kuin kesä ympärillä.
Niin voisiko sen kirjoittaa Espanjassa?
Loistava ajatus. No itse asiassa ei voi, se on Suomen kesä, mikä se on. No, pistetään vahvasti harkintaan. Täytyy vaan käyttää mielikuvitusta.
Suomen ja Espanjan kesän vertailua.
Siihen ei lähdet.
Raimo Pesonen, kiitos kun pääsit käymään.
Kiitoksia.